Алло.
Алло, Мите, добро вечер, како
Добро
си?
вечер, министр. Добро. Подобно.
Добро, не е многу доцна.
Ако,
не
ако, не
многу
е проблем.
Рано.
Не е проблем.
Абе, слушай, вика мај да се преслушам уште еднаш, сега
да?
Со директорот Сашо зборевме, ама друго е повеќе луѓе кои ќе чујам по
така.
Комотен е човек. Околу законот за следење на комуникации, нели сега со договари, со комуњариве, преговараме, разговараме, некако да направиме, да пројде, да не ни се закочи работа. А околу надзорот комисијата.
Така.
Сега они прифатија целиот тој став кај што вика дека без најава и во полн состав се брише, да го
добро
избришеме. И практично тоа значи дека комисијата ќе донесе одлука со
множество
гласови и ќе не извести и кога ќе речеме ќе дојде.
Така.
Како сега што е де факто.
Значи они се за да се избрише тој став.
И па не се, а тоа е компромисот. Они се да се избрише полн состав, ние сме да се избрише без најава и се за да мрднеме, а тој став е со овие два сегменти, за да мрднеме. Некако вика мај, нека се избрише целиот став од членов.
Да, па мислам дека е добро.
И ја мислам дека е добро, му се јавив на директорот, он вика, абе, ако мислиш ти дека е добро, окей, пошто и излезен беше човекот сега на законот пред него.
Така, така, јас знам тоа.
И вика, ако мислиш ти дека е окей, окей, а ја вака мислам дека е во ред, ама викам, чекај да чујам уште некој, знаеш.
Мислам дека е окей јас.
И ја мислам, оти тој член фактички 36А што го додадовме е тоа дека е во полн состав и без најава и дека се носи, а они додаваат дека се носи одлуката со мнозинство гласови.
Да.
Инаку они секако имаат право да во претходниот член стои дека имаат право да контролираат, имаат пристап до опремата и средствата поврзани со следење на комуникации.
Така, комисијата ја водат они.
Да, ама добро, тоа е тоа. Но ова значи дека они ќе донесат одлука и ќе го известат или министерот или директорот сега.
Така.
Кого и да го известат, па ние им кажуваме дојдете тој ден тогаш. И
така.
Нормално, они се мнозинство ќе дојдат, ќе речат, а се прислушкува цела држава, ние ќе речеме не се прислушкува
така,
и
така. Мислам дека може.
И толку ќе биде.
Да, да, мислам
оти
дека може.
Тоа
да
би бил компромисот, знаеш,
да,
некако.
Да, да, да.
И тоа со 24-48, што ми рековте да им може да го прифатам, ке им го прифатам.
Тоа комоцијата се ја нарушуваме ние,
а бе,
но
се,
може, тоа, може да го направиме тоа.
Види, точно, ама мораш некако, иначе ако не ни пројде, ке ни колабира системот.
Знам.